Og et kig på vejret, mest skydevejr, især i Jylland, der kan der stedvis komme lidt regn eller byer. I de østlige egne, der holder det mest tørt, og der kan også komme et kig til solen indimellem. Temperaturerne ligger mellem 7 og 10 grader, og vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Ved vestkysten, der kan der komme op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Sociale klausuler og kædeansvar er blevet et hot emne i den kommunale valgkamp. LO og Dansk Arbejdsgiverforening er uenige om konsekvenserne. De røde ser kædeansvar og socialt ansvar som et værn mod social dumping og unfair konkurrence. De blå er bekymret for, at det bliver alt for dyrt, og i øvrigt også konflikter med EU-retten. Det skal vi debattere i slutningen af denne her sidste time af Cordua Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Hvad det der kædeansvar i virkeligheden er for noget, det regner med, at du, Cordua, vil briefe lytterne om, inden vi tager debatten sidst i denne her time med administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jørgen Nergård Larsen, og næstformand i LO, Lisette Risgaard. Lige om lidt, så kaster vi os ud i en rasende kulturdebat mellem det skræntende gamle borgerlige parti, De Konservative, og den nye frække dreng i den borgerlige klasse, Liberal Alliance. Men vi har nemlig det problem, at Mai Henriksen, som skal deltage for De Konservative, hun har problemer i den københavnske trafik, har jeg lige fået en melding om.
Nå.
Og det er jo et stort spørgsmål i den kommunale valgkamp, men det er næppe noget, der bliver løst, så vi må vente med tålmodighed på det, men hun er på vej herind. Men vi kan jo så lige inden Mai Henriksen kommer til, altså så kan vi jo lige
vinde den politiske udvikling måske.
Ja, eller gøre et par bemærkninger om den igangværende afstemning.
Vi kan i hvert fald sige, at Joachim B. Olsen er mødt frem. Velkommen til, Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance.
Tak.
Og du er jo ikke kulturordfører, men du repræsenterer farverne i dag. Og det, grunden til, at du er blevet inviteret i dag, det er blandt andet, fordi Berlingske i går skrev, at De Konservative blæser til ny kulturkamp. Og det var Lars Barfod, som blandt andet mener, at de liberale er markedsbaserede rendalister. Og ja, det var vel et konservativt udspil på, at man skal bruge 150 millioner kroner ekstra på kultur, blandt andet Det Kongelige Teater, museer og litteratur og andre gode ting og sager. Men den debat tager vi, når Mai Henriksen dukker op lige om lidt. Men vi kan jo lige prøve at kaste blikket på den politiske situation i Danmark lige i øjeblikket. Det vi alle sammen diskuterer i den her uge, det er ikke Lars Løkke. Nej, vi diskuterer en 7-årig pige, Im, som er i øjeblikket er i Thailand, sammen med sin mor. Hun er udvist. Og her i nat, så gik justitsministeren i gang med at samle alle partierne, undtagen DF, om en særlov, som får Im tilbage til Danmark. Og grunden til, at hun er udvist, ja, det er lidt kompliceret jura, men sagen drejer sig i kort fortalt om, at stefaren er død af kræft, og så er reglerne åbenbart sådan, at man juridisk har behandlet sagen i det nævn, og der er det åbenbart sådan, at tilknytning til Thailand er større end tilknytning til Danmark, selvom pigen jo taler dansk og er vokset i Danmark og ikke et ord thai. En på alle måder hjerteskærende sag, så åbenbart har fundet en lykkelig slutning. Men nu diskuterer vi så om, hvorvidt at man kan lave særlovgivning med tilbagevirkende kraft.
Og det spændende er, jeg synes, at det er enormt interessant, at Inger Støjberg fra Venstre siger, at den her problematik, den vedrører, den har måske 4 til 5 sager om året. Men allerede nu, så begynder der i aviserne at dukke op om, at denne her lov, som er vedtaget med meget, 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 meget stor hast, kan afstedkomme op mod 1000 sager, står der nogle steder. Så det er jo ikke bare slut med det her, men det interessante er jo, at Morten Bødskov, som jo gerne vil fremstå som en klippefast, meget højorienteret socialdemokrat i retspolitikken, han står frem som en benhård mand. Og så går der et døgn, så er han blevet til en halvblød mand, Og i går aftes, da det her blev vedtaget, så var han blevet helt menneskelig. Det synes jeg er en utrolig forvandling på et døgn.
Det, der er interessant også, det er jo, at nu har Venstre vil jo vældig, vældig gerne tale om alt muligt andet, Lars Løkke. Og de har jo sendt Inger Støjberg i byen til at tale den her sag op. Og der står så alle de røde ude på fløjen og råber hygler op til VKO-partierne, fordi de i sin tid har lavet stramme lovgivning. Men andre siger jo så, at faktisk at den her situation kun opstod på grund af lovgivning vedtaget af Socialdemokraterne. Og så kan man jo tro på, hvem man vil. Under alle omstændigheder så diskuterer vi alt andet end kommunalvalg, men faktisk flygtninge og indvandrere igen. Det er jo sådan set ret tankevækkende. Men nu har jeg en lykkelig
besked.
Det er, at det konservative Mai Henriksen er kommet i studiet. Velkommen til, Mai Henriksen.
Tusind tak.
Du har været strandet i den københavnske trafik.
Ja, det gik lidt mere træt, end jeg lige havde troet.
Men nu er du her. Og grunden til, at du er her, det er Torben Steno.
Ja, det er, at nu skal vi have ballade i den borgerlige. Fordi I repræsenterer jo altså to ideologiske borgerlige partier. Joachim B. Olsen er liberalist, og Mai Henriksen er konservatisme. Og Mai Henriksen, din partiformand, Lars Barfod, han foreslår nu, at der skal bevilges 150 millioner ekstra til kultur. Blandt andet Det Kongelige Teater, museer og litteratur. Og det falder ikke så god jord over hos Joachim B. Olsens tropper, der kalder det for en museal tilgang til kulturpolitik. Og Lars Barfod kalder Liberal Alliances kulturpolitik for markedsbaseret rentalisme. Altså,
det kunne jeg egentlig godt tænke mig at få at vide. Hvad betyder markedsbaseret rentalisme? Kan du ikke lige forklare, hvad det er?
Jo, det betyder vel, at det er markedet, som bestemmer kulturen. Altså, at hvad ikke kan stå, det må falde. Altså, hvis ikke det giver et profit eller et overskud efter nogle år, så fjerner man støtten til kulturen. Og rentalismen var jo sådan en modstand i 60'erne, hvor at man var imod statsstøtte til især abstrakt kunst.
Det var lærerarbejder Peter Rindahl, som stod i spidsen for en protestbevægelse om, at man at Statens Kunstfond gik ud og købte kunst på skatteborgernes penge, selvfølgelig til det offentlige, men ikke desto mindre. Det var den protestbevægelse, som så har fået navn fra efter Peter Rindahl, rentalismen. Er det rigtigt, Joachim B. Olsen, at I er markedsbaserede rentalister i Liberal Alliance?
Jamen for det første, så synes jeg, det er jo lidt sjovt, at en konservativ bruger rentalismen som sådan et angreb mod liberale. Altså, som det lige blev nævnt, så var rentalisme, Peter Rindahl, han gjorde oprør mod, at man opretter Statens Kunstfond. Og han var ikke mod kultur, men han var jo mod den her sådan abstrakte form for kultur.
Han havde et kunstsyn, som måske...
Jamen præcis, men det, som det her oprør var et udtryk for, det var jo også et udtryk for den form for kunst, som gjorde op med de normer og værdier, som kendetegnede befolkningen. Og det er da underligt, at konservative er imod det. Altså, sådan som jeg opfatter konservatismen, så handler det jo netop om, at man bevarer nogle normer og værdier. Og så kommer der altså et oprør fra bunden af, fra folket af, slagteriarbejderne osv., som ikke gider det der elitære pjat, som de ikke kan forstå, og som de mener er et opgør mod de sådan herskende normer.
Hvad mener du? Altså, Mai Henriksen skal nok redegøre for, hvad de konservative mener. Hvad mener liberale? Har I et kunst- eller et kultursyn? Altså, er det ikke bare sådan noget, hvor I er jo et forholdsvis nyt parti, hvor I siger, det mener vi helst ikke noget om. Altså, Mette Bock har sagt, der er tre ligesom afdelinger i det. Der er det elitære, så er der mainstream, og så kan jeg ikke huske det tredje.
Undergrunden,
ikke? Det kulturen består af. Og hvad for noget? Skal man bare lade det hele være?
Jamen altså, jeg kender ikke nogen liberale, som ikke synes, at kultur ikke er vigtigt.
Jo, kultur er altså, det kan man ikke sige, det ikke er vigtigt, for kultur er jo alt fra kuglestød til en ny uopførelse af Per Nørgaard, ikke? Men der er forskel på kunst og kultur.
Ja, præcis. Men det, som jeg reagerede på i går, ikke, det er, at de konservative kommer med et udspil, hvor de så vil bruge 150 millioner ekstra på kulturen. Og så med det her udspil, der bliver det så til et angreb på liberale. Og det reagerer jeg så som. Jeg er ikke kulturordfører, men jeg reagerer på, at man kommer med et udspil, og det bruger man som et afsæt til et angreb mod nogle andre. Og præmissen, den er jo sådan her. Vi vil bruge 150 millioner mere. Derfor er vi sådan ligesom mere kulturelt bevidste, end de andre er.
Men der er jo andre, der siger, at Liberal Alliance jo ikke rigtig har nogen sådan kulturpolitisk sjæl. Altså, I ser på Danmark som sådan et produktionsmulighedsområde, som Weekendavisens Arne Hardis engang formulerede jeres sådan syn på verden. Mm. Er der ikke nogen snak?
Nej, det synes jeg ikke, der er. Altså, hvis man deltager i nogle af de arrangementer, vi laver. I øvrigt laver vi jo selv kulturelle arrangementer inde i Hofteateret, hvor vi selv fuldstændig uden støtte fra det
offentlige inviterer på Christiansborg.
Ja, inviterer folk ind, og vi laver vores egne kulturelle arrangementer. Hvis man kommer til nogle af de arrangementer, vi laver, vi havde et i det her hus for ikke lang tid siden, så ser man, at der står mange forskellige kulturelle personligheder, lige fra Michael Hardinger til forskellige operasanger, forfattere og så videre.
Ja, og Johnny Madsen var i fjernsynet i går.
Fordi
at han har malet de billeder, der hænger i jeres.
Ja, som vi selv har købt.
Men nu skal vi jo ikke lave en, at det bliver meget kort, at der sidder og hakker på dig. Men jeg synes ikke rigtigt, du har kommet med noget svar på det. Men Maja Henriksen, altså, er der ikke noget rigtigt i det, Joachim B. Olsen siger? I vil give 150 millioner til en museal kulturopfattelse, fordi at det, I gerne vil give flere penge til, det er det kongelige teater.
Så får vi rigeligt med penge, altså.
Rigeligt med penge. Er det ikke nogen andre steder, man skulle sætte ind?
Altså, det her, det illustrerer jo rigtig, rigtig godt forskellen på Liberale Alliance og på Konservative, fordi nu har Joachim haft ordet i 3-4 minutter, og det eneste, han kan fortælle om kultur fra Liberale Alliance, det er, at der er nogle politikere, som inviterer en elitær skare i Hofteateret på Christiansborg. Undskyld mig, men det er da det mest blodfattige, jeg nogensinde har hørt. Altså, for mig, der er kultur, det er både en del af folket, det er noget, vi skal passe på, det er noget, vi skal værne om. Jeg ved godt, at Liberal Alliance er jo ikke specielt optaget af traditioner og om at bevare det vigtige i vores samfund. Det må jeg bare sige, det er vi meget optaget af. Det gør da ondt på mig, at fregatten Jylland står og ikke kan blive restaureret. Det ved jeg godt, det gør ikke ondt på Joachim. Men det gør ondt på mig som konservativ, fordi vi skal bevare vores kulturskatte. Det har vi altså en, undskyld mig, forbandet forpligtelse til i vores samfund. Og når jeg så er til en debat i sidste uge, hvor Liberal Alliance sender Laura Lindahl fra Liberal Alliance også, som så siger, at al kultur på Frederiksberg, der skal man give en vis støtte, og hvis ikke at det kan løbe rundt af sig selv inden for en 4-årig periode, så skal det hele bare lukkes. Altså, så må jeg bare sige, altså, det er en meget, meget blodfærdig kulturpolitik. Hvis ikke det kan generere et overskud, så skal det lukkes. Altså, det er produktionskultur af den bedste slags, og det er bare ikke en konservativ kulturpolitik.
Nu synes jeg, der er meget skud til et spil til et mål her. Altså, de konservative går nu ud og bruger endnu flere penge på kultur. 150 millioner.
Vi anviser hvor vi vil tage dem fra.
Hvor vi vil tage penge fra.
Det er nulvæksten. Altså, det her, er jo politik, når det er bedst. Det er, at man går ud og anviser, hvor man gerne vil bruge nogle flere penge, samtidig med, at man siger, hvor man vil tage pengene fra.
Nu er 150 millioner jo ikke mange penge i den store sammenhæng. Det er jo altså offentlig forsørgelse, det er jo sådan set broderparten af det, vi bruger penge på her i Danmark. Det skal vi jo lige, nu skal vi holde proportionerne til lige. Men det er jo princippet. Det er ikke pengene, det er princippet. Når jeg går i Kongelige Teater, det gør jeg desværre alt for sjældent, så er de pladser jo støttet temmelig meget. Jeg tror, hvis man betaler sådan en billet, så betaler man jo 20% af, hvad det reelt koster at gå i de Kongelige Teater. Så det er jo... De får jo rigeligt, altså. Hvorfor skal de have endnu mere? Og vi har jo også forbygget os her i København. Altså, der er skuespilscene, der er opera, og vi har det gamle Kongelige Teater, og vi har alt muligt. Altså, er der ikke en grænse for, hvad vi skal bruge på det?
Jeg synes faktisk, det er rigtig godt, at Lars er kommet med det her udspil, altså Lars Barfod, fordi vi står altså også i en brydningstid. En brydningstid, hvor værdier, hvor traditioner bliver sat grundigt under lup, og jeg skal helt sikkert sige, at Liberal Alliance er nogle af dem, som også gør det allermest, hvor der bliver stillet spørgsmål ved alting, og der kan jeg godt som konservativ lide, at der er nogle ting, vi værner om. Der er nogle ting, som er hellige. Der er noget, der er bedre end andet. Der er noget kultur, vi siger. Det gjorde vi også med vores kulturkanon. Der er noget kultur, vi siger, der er vigtigere end andet, og som vi gerne vil støtte, som vi gerne vil holde i hævd. Hvorimod, at når det er Liberale Alliance, jeg har sådan for sjov et par gange i Folketingssalen kaldt dem for hippeliberalister, fordi for Liberale Alliance opfatter jeg, at der er al kultur, det er lige godt, og når alt er lige godt, så er det også lige skidt, og så kan det hele være lige meget.
Jeg vil sige, at Kåre, du har kaldt mig for hippie-liberalist, men det ved jeg ikke, det skal vi ikke nærmere ind på, men Joachim B. Olsen, altså, er det rigtigt? Altså, vi må lide, så de 150 millioner, dem går I imod af det Kongelige Teater, men er I egentlig ikke altså, kommet til den konklusion, at der skal, Altså, om ikke, ikke fordi der er så mange penge at spare på den, men af princippets skyld, så skal der spares på kulturen, fordi det ligesom alt andet skal leve af sig selv.
Jo, jeg synes, at det er et godt princip. At hvis man skal have kulturstøtte, så må meningen da være, at man støtter noget med det formål, at det kan blive selvbærende på et tidspunkt. Det kan jeg ikke se, at der er noget galt i det princip. Altså ting, som ikke kan fungere, fordi at folk ikke gider betale for det, jamen er det noget, der bidrager væsentligt til vores sammenhængskraft i Danmark? Det mener jeg ikke. Nu nævner mig så kulturkenderen, jamen er det det ypperste, det Konservative Folkeparti kan præstere? Jamen en kulturkanon, hvor en af de ting, der står på, det er Solvognens julemandsaktion.
Og nu er vi tilbage i 70'erne.
Hvor kunstnere forklædt som julemænd gik ind i magasin og hæv varer ned fra hylderne og gav til tilfældige forbipatienter. Det er åbenbart en umistelig del af dansk kulturarv, som Brian Mikkelsen mener, at det skal på en kulturkanon. Det koster Danmarks Radio.
Men det koster jo ikke noget, kan man så sige.
Hvad skete der med Danmarks Radio, mens Brian Mikkelsen var kulturminister? Blev det mindre? Nej, det udvidede flere kanaler, fortrænger civilsamfundet. Maj Henriksen, og det er jeg enig med Maj Henriksen i, taler tit om, at vi skal styrke civilsamfundet. Har man gjort det? Nej, det har man ikke. Man har tværtimod gjort Danmarks Radio som institution større. Det fortrænger i den grad civilsamfundet. Og det, man så gør nu, det er, at man siger, nu skal vi bruge endnu flere penge på kulturen med skattekroner. Det vil sige, er det noget, som gør, at civilsamfundet får det bedre? Nej, det er det ikke. Der er en...
Der er
forskel på det, som de konservative siger i nogle sammenhæng, og det, som de så rent faktisk gør, når det kommer til stykket. Det her, det er designerpolitik. Det her, det handler om, at man vil skabe kant til nogle andre partier, og man falder i fuldstændig den samme... Man falder i den samme fælde, som venstrefløjen gør. Man siger, at det, at vi vil bruge flere penge på noget, gør, at der kommer bedre kultur. Det kan jeg ikke rigtig se, at man kan dokumentere.
Maj Henriksen, I understreger jo også, at det her, det er fordi, at I er meget bekymret for dannelsestabet. Det tror jeg ikke, at Joachim B. er så bekymret for.
Jo, det er jeg.
Nå, jamen okay, men hvordan... det bliver spændende at høre, hvordan... Fordi jeg kan også være bekymret for dannelsestabet. Jeg har bare svært ved at se, hvordan det generelle dannelsestab i Danmark får det bedre. Jeg hælder 150 millioner efter det Kongelige Teater. Var det ikke noget helt, hvis det var dannelsestabet, man var ude efter? Hvorfor skal det Kongelige Teater så have noget mere?
Jeg tror i virkeligheden, at diskussionen, den skal måske også op på et lidt højere niveau end bare Solvogn og hive et enkelt eksempel ud af en kulturkanon.
Altså,
noget af det, som jeg hæfter mig ved, at kulturen er rigtig god til, det er at skabe sammenhængskraft. Altså, sammenhængskraft, folket imellem, og det er uanset, om man kommer fra Jylland og tager ind og ser Fregatten Jylland, eller man kommer fra København og tager Det Kongelige Teater, eller man i øvrigt tager på ferie i forskellige steder, og bytter det rundt. Altså, jeg tror ikke på, at kultur kan minimeres til en størrelse, hvor at, det bliver sådan føjler imod, eller det bliver markedsbaseret. Altså, virkelig synes jeg, at Lars Barfoed er rigtig flink, når han kun kalder det for markedsbaseret rentalisme. Altså, hvor jeg jo gerne vil have hele hippie-liberalismen ind. Altså, fordi jeg jo anklager Liberale Alliance for ikke at have nogen værdier, for at være ligeglad med dannelsen. Altså, hvis vi eksempelvis bare tager folkeskolen, så har jeg jo ønsket, at vi beholder det grundlag, som vi har i dag, hvor der altså er nogle målsætninger for, hvad det er, man skal lære i dansk. Der er nogle værker i dansk historie, altså dansk historiekanon, som er vigtigere end andet. Der er noget, der ikke, det er ikke bare udfladet til, at det hele er en, som man kan bare vælge at vrage som lærer. Nej, det er altså besluttet, at H.C. Andersen, det skal man læse. Det er Liberale Alliance uenige i. De ønsker ikke, at danske skoleelever skal læse H.C. Andersen. De ønsker bare, at man selv kan sidde og vælge. Og det er jo der, vi er uenige. Det er jo, at for en konservativ, der er der bare noget, der er vigtigere. Noget, der er mere ophøjet. Noget, der er større. Og det er det ikke, oplever jeg i hvert fald, for Liberale Alliance. Det er derfor, jeg kalder dem blodfattige.
I er blodfattige, og I går ind for at læse fair politik.
Det, vi diskuterer her, det er statens rolle i kulturlivet. Maj Henriksen prøver at gøre det til en diskussion om, hvad vi synes, der er vigtigt som person, og hvad for nogle personlige præferencer vi har. Det er ikke det, diskussionen handler om. Vi politikere, vi sidder og skal disponere over nogle midler, som vi har indkrævet fra skatteborgerne. Og det er det, vi sidder og diskuterer. Det er ikke, om jeg synes, hvad om liberale generelt synes, at noget er vigtigt
i forhold til konservative.
Der er masser af liberale, som har... Altså, jeg har jo den opfattelse, at konservatisme overhovedet ikke findes, fordi jeg forstår dybest dybest set ikke, hvad det går ud på overhovedet. Jeg kan ikke se, ja, men det har jeg gjort, og jeg stadig ikke fattet det. Så i sådan en, politisk forstand.
Men
fordi det hele tiden, det bliver altid kogt ned til nogle adjektiver, noget med nogle holdninger og sådan noget. Jeg kender masse liberale, der har præcis de samme holdninger til noget. Jeg har en politisk ideologi, der handler om, hvad staten skal blande sig i. Og det er det, vi så diskuterer her. Ikke, at jeg synes personligt, at noget ikke er vigtigere end andre, fordi...
Hvordan
det
vil
synes
du
jeg,
så få markedet til at gøre noget ved dansestatet?
Nej, men nu blev der sagt sammenhængskraft, og det er jeg enig i, men det kongelige teater har da ikke noget med sammenhængskraft.
Nej,
den del af kulturen, som har noget med sammenhængskraft at gøre, det er da det, som foregår i idrætsforeningerne, i kunstforeningerne. Det er da der sammenhængskraften... den finder sted. Det er da den del af kulturen, der binder folk sammen, hvor direktøren mødes med dagpengemodtageren. Det gør de sgu da ikke ind i det kongelige teater. Kongelige teater, det handler om nogle specielle kulturelle præferencer, som nogle mennesker har, og det er helt, helt fint. Det er godt, og det er elitær kunst osv. Det skal der også være en plads til. Vi har heller ikke sagt, at det skal skæres ned. Men vi har sagt, at vi synes ikke, vi skal bruge flere penge på det område. Der må man inden for det kongelige teater... lave de effektiviseringer, man nogle gange kan lave, og det kan de også godt. Jeg har en god ven, der hedder Peter Lodahl, som har været derinde rigtig meget, og han har peget på flere ting, man sagtens kunne effektivisere. Men I vil bruge flere penge på det, og det er det, der er pointen. Det er, at I prøver at distancere jer, eller prøve at sige, skabe en kant til os, og måden, I gør det på, det er ved at sige, at man skal bruge flere penge, og det er det, jeg synes, der er fattigt.
Det er ikke, når man anviser, hvor pengene skal tages. Altså, Joachim, du kan da ikke være uenig i, at når man kan anvise en finansiering, så er det da op til et hvert parti at fremlægge sin politik. Vores politik er, at vi gerne vil styrke kulturen. Det kan du så være uenig i, men at gøre det til et spørgsmål om, at man ikke må stille et sådan forslag, det virker på mig rigtig mærkeligt, især når det er finansieret. Det, jeg hæfter mig ved, det er, at der er en rigtig, rigtig stor forskel på Liberal Alliance og Konservative her. Jeg havde en anden diskussion med Mette Bock, faktisk også, i Radio 24-7.
Som er kulturordfører for Liberal Alliance.
Ja, hvor vi diskuterede helligdag. Det var dengang, at vi som arbejdsmarkedsordfører diskuterede, om vi skulle arbejde mere. Og Mette Bock, hun sagde, vi kan bare sløjfe en masse helligdag, for hvorfor skal vi gå op i dem? Der er ikke nogen danskere, der synes, at det er en god idé. Jo, siger jeg så som konservativ. Det kan godt være, at Kristi Himmelfartsdag måske ikke bliver brugt i kirken, men den er faktisk også med til at være en rigtig vigtig...
Som
er en vigtig helligdag for rigtig mange familier, og som også er med til at skabe sammenhængskraft i de her familier. Og jeg var sådan meget ude med riven efter Mette dengang og sagde, hun skulle ikke snuppe hverken vores påske eller vores Kristi Himmelfartsdag. Og det mener jeg stadigvæk, at det her er en klassisk forskel på LA og på konservativ. Det er, at vi har traditionerne, vi har sædvanerne. Det er hos konservativ, at dannelsesbegrebet i høj grad ikke bare diskuteres, men ønskes fremmet både i den danske folkeskole, i det danske samfund. Og der må vi bare sige, der adskiller vi os helt klart fra Liberal Alliance, hvor det helt bare bliver reduceret til profit, og kan det ikke stå efter 4 år, som LA på Frederiksberg sagde, jamen så skal det bare dø.
For Joachim B. Olsen, du har ikke svaret mig på, hvordan vil dit kulturpolitiske syn styrke kampen mod dannelsestabet?
Jamen, dannelse, det er noget, der foregår ude i civilsamfundet. Hvis det var
så det
sådan,
er, har I ikke nogen mening om? Du sagde, at du var bekymret.
Hvis det var, ja, det er jeg også. Altså, jeg er bekymret. Nu kan jeg komme med et konkret eksempel. Ikke? Maj Henriksen og jeg, det tror jeg gælder alle folketingspolitikere, vi laver en masse rundvisninger ind på Christiansborg, kommer gymnasieelever ind og så videre, og viser dem rundt. Og der er meget stor forskel på, hvad skal man sige, den viden og interesse, som de her gymnasieelever har, vi taler altså ikke om folkeskoleelever. Det er rystende nogle gange, hvor lidt de interesserer sig, og hvor lidt de ved om helt basale ting, hvornår kvinder fik stemmeret og alle sådan nogle ting her. Så jeg er bekymret for, at der er et dannelsestab i Danmark. Men dannelsestabet, altså, hvis det var sådan, at vi blev mere dannet af, at vi brugte flere statsmidler, at
vi brugte det flere statsmidler,
så havde vi jo en høj dannelse.
Du tror ikke på Maja Henriksens 150 nej, millioner tror, til det kongelige teater, nej, men, du, men på, hvad tror du
jeg
på?
Jeg tror ikke på, at det styrker dannelsen.
Nå, det ved vi, det er skåret ud i pap. Jeg vil gerne vide, hvad Liberal Alliance mener. Hvad kan man gøre? Du siger jo, staten skal ikke blande sig i noget. Skal staten blande sig i dannelsestab?
Hvis det var sådan, at den kunne det, så var vi jo blevet mere og mere dannet, eftersom vi har brugt flere og flere penge på det her område. Det kan jeg så konstatere. Det er i hvert fald ikke det, der nødvendigvis er svaret. Dannelsen, det er noget, der foregår hjemme i familierne. Det er en kulturel diskussion. Den må vi tage. Den synes jeg også, politikere skal blande sig i. Men at tro, vi løser det ved at bruge 150 millioner mere, det gør vi ikke. Hvorfor så egentlig ikke bruge 2 milliarder mere? Altså?
Jeg siger ikke, vi løser et dannelsestab med 150 millioner på nogen måde. Men jeg siger, det er med til at styrke dannelsen. Og det tror jeg også, det er. Og så kan jeg jo hæfte mig ved, at Joachim siger, at dannelsen foregår i civilsamfundet. Ergo foregår det ikke på Christiansborg. Jeg synes da, at som politikere har vi da en forpligtelse til at være med til at sikre, at der er dannelse både i folkeskolen og i kulturen osv. Det er da ikke kun noget, civilsamfundet skal tage sig af. Det er altså også noget, politikerne skal tage sig af.
Yes. Jeg kommer til at tænke på kulturkanonens fader, tidligere kulturminister Brian Mikkelsen, som jo i sin tid stod bag kulturkanonen. Han sagde, at den bedste opera, han nogensinde havde set, det var Phantom of the Opera. Og for dem, der ikke lige ved, hvad Phantom of the Opera er, så det er en musical, det er ikke nogen opera. Men og således slutter debatten mellem Mai Henriksen fra De Konservative og Liberal Alliances Joachim B. Olsen. Tak skal I have, fordi I kom. For nu skal vi til noget helt andet, Torben Steno.
Det skal vi. Vi har nemlig et lille bitte kort indslag lige nu, inden vi skal diskutere sociale klausuler og kædeansvar med Dansk Arbejdsgiverforening og LO. Fordi vi har jo stadigvæk en rasende spændende konkurrence kørende om, hvem der skal vinde Cordua og Stenos kommunalvalgkampagne Melodi Grand Prix.
Hvor præmien er ugens fidusbamse.
Ugens fidusbamse. Og derfor til de lyttere, der ikke har noget at høre, der skal vi lige høre en lille bitte bid af de to sange, der er i finalen, og som man stadigvæk kan nå at stemme på. Og den første, det er sangen fra Slesvigsk Parti. Den skulle gerne komme her.
Hjem, 2, 3 til 4. Så er vi til fest med det bedste af partiet. Nu med jet, det er Slesvigs, hvor jeg slæng er sgu tjekke. Det er jungs, de er spidse, og er middels, de er lægge. Fra kyst til kyst er det sønderjylland.
Ja, og så skal vi høre Københavnersangen fremført af Henrik Kammel på vegne af kandidaten, konservativ kandidat Rasmus Jarlov. Den kommer her.
Stockholm og Oslo, Hamburg, Berlin. Oppe i toppen, men vi er til grin. Har du virksomhed, går den sikkert ned.
Og til jer lyttere, altså I lytter stadigvæk til Cordua og Steno på Radio 24/7. Og hvis I har en kommentar eller spørgsmål til det, vi diskuterer i programmet, så er I naturligvis som altid velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og det er også her, hvor I kan nå at afgive jeres stemme på den sang, som I synes fortjener ugens fidusbamse, og den uddeler vi cirka 11:55.
Og det sker via Cordua og Stenos Facebook-side. Nå, men nu skal vi til noget helt andet. Vi skal diskutere sociale klausuler og kædeansvar. Og til det har vi, kan vi byde velkommen til administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jørgen Jerko Larsen. Velkommen til.
Tak for det.
Og LO's næstformand, Lisette Risgaard. Velkommen.
Tak skal du have.
Den her kommunalvalgkamp, den har jo været præget af mange andre ting end kommunale spørgsmål. Men man må nok have lov at sige, at Socialdemokraterne og fagbevægelsen har lykkes med at sætte sociale klausuler og kædeansvar på dagsordenen. I et sådan omfang, at du, Jørgen Nergård Larsen, her forleden dag i Berlingske gik ud og skrev en kronik, hvor du sådan set advarede kommunerne om at gennemføre indføre det her. Og du kaldte det, som jeg lige husker det, blandt andet for
dyrt,
dumt
og dårligt.
Og dårligt, bliver der sagt her fra
LO's formand.
Hvad mener du med det? Det er jo krasse ord i november.
Det er det, men det mener vi, og det er der dækning for. Man kan sige om sociale klausuler i al almindelighed, altså at det er for dyrene, fordi det er jo særlige krav, som kommunerne stiller til producenten. Men egentlig er det på mange områder kommunens valg, om man vil påføre borgerne større udgifter end ellers. Men nogle af de krav, man stiller, det er nogen, som virksomhederne skal forsikre sig imod, for eksempel hæftelsesansvar i forhold til andre virksomheder. Og det, at forskellige kommuner arbejder med forskellige klausuler, det gør også, at det bliver vanskeligere for virksomhederne at give tilbud. Det er også i sig selv fordyrende. Men egentlig så er det et anliggende mellem kommunerne og deres borgere, hvor meget de vil betale for deres anlægsarbejde. Det, der er mit ærende i det, jeg har været ude med nu, det er, de klausuler, man arbejder med, de kan ikke retmæssigt omfatte løn. Altså, det er der simpelthen ikke dækning for. Når kommunerne begynder at stille særlige krav til løn, så må vi sige, der gør de regning uden vært. Altså, fordi vi er med i EU, vi er fanget af nogle EU-regler, altså, vi har implementeret et udstationeringsdirektiv, og vi har en udstationeringslov. Og der har vi i Danmark ønsket, at løn ikke skulle være en del af det anliggende, fordi det er noget, som LO's medlemsorganisationer og DA's medlemsorganisationer tager sig af. og det har vi indrettet Danmark efter. Så kan det ikke nytte noget, at man så midtvejs pludselig begynder at sige, hov, det har vi lidt svært ved, så nu skal kommunerne også bidrage til det. Sådan spiller klaveret ikke. Det er at gøre regning uden vært. I det omfang, at kommunerne stiller krav om særlige lønvilkår, så kan de udenlandske virksomheder løbe fra det. Man kan ikke få godkendelse af det ved en EU-domstol.
Lisette Risgaard, det lyder som om, at I har opstillet nogle regler, eller I vil gerne have, at kommunen indfører nogle regler, således at danske virksomheder er låst af de her ting, hvorimod udenlandske virksomheder kan bare gå ind og så underbyde danske virksomheder. Det vil sige, at netto må man formode, at nationen lider et velfærdstab, og det er så andre mennesker end danskere, der får de jobs. Det er da ikke i jeres medlemmers interesse?
Ja, men det handler ikke om at skrive en bestemt løn ind i de her arbejdsklausuler. Det handler jo præcist om de aftaler, som LO og DA faktisk har indgået på det statslige område. Og derfor kan det da også undre os, at DA og Jørgen Nergård nu tager afstand fra de aftaler, vi sådan set har lavet allerede tilbage i 92. Hvis vi snakker om det her med udstationering, der lavede vi jo en aftale, hvor DA jo også har, det skulle de i hvert fald, opfordre deres medlemsvirksomheder til allerede ved udbud i licitation og indgå aftaler med udenlandske leverandører om betingelser for arbejdsydelser leveret på danske overenskomstvilkår. Og det er præcis det, vi taler om. Det er det her med, at kommunerne, når de indgår kontrakter med en leverandør, at de så sikrer sig, at det sker efter danske løn- og arbejdsvilkår. Om det så er den ene løn eller den anden løn, det er slet ikke det, man taler om nu her. Og derfor mener jeg, det er lidt misvisende og lidt at skræmme kommunalpolitikerne derude. Der er jo en Gentofte Kommune for eksempel med en borgerlig borgmester i spidsen, der har indført de her arbejdsklausuler, har haft dem i et par år, og mig bekendt har det kun været til gavn.
Et år, tror jeg. Og det er en socialdemokrat, der har fået det indført, fordi jeg bor i Gentofte Kommune, så
ja, men du må give mig ret i, Jarl, at det her er altså det her er altså en kommunalbestyrelse, der har vedtaget det her, og det fungerer ganske udmærket. Og det, der er vigtigt, det er jo at sige, at vores allesammens penge, borgernes penge, de ikke skal gives ud til nogen, der ikke efterlever det, som vi ellers har aftalt på det danske arbejdsmarked, nemlig hvordan er det, vi vil have, at der bliver arbejdet, nemlig efter danske løn- og arbejdsvilkår, det vi har aftalt med DA, det vi har aftalt i overenskomsten.
Du siger jo også,
det handler om.
At den aftale, den er mange, mange, mange år gammel.
Vi har indgået en aftale med DA i 92 i forhold til det indre marked.
I 1992, det var dengang Danmark blev europamester i fodbold.
Ja,
det er gået ned ad bakken lige siden.
Altså, men Jørgen Nergård, det Lisette Risgaard for LO siger her, det er jo sådan set, og det lyder vel egentlig rimelig nok, hvis der skal udbydes et stykke arbejde i det offentlige, så skal det foregå på overenskomstmæssige vilkår. Så spilleregler for alle, en spilleregler for alle, det er da vel egentlig fair, er det ikke det?
Jo, der er jo ikke nogen, der går mere ind for overenskomstmæssige vilkår, end vi gør. Det er jo det, der er vores eksistens. Og den aftale, som Lisette nævner, det er en rigtig fornuftig aftale, som vi efterlever fuldt ud. Og vi er faktisk i den situation, at vores repræsentativitet, den er stigende, og antallet af udenlandske virksomheder, der er medlemmer hos os, det er også stigende, eller der kommer hele tiden nye til. Så det vil sige, at vi gør en aktiv indsats for, at virksomheder, de er overenskomstdækket. Det, som er mit point, det er, at den anden part, der skal gøre det, det er fagbevægelsen, som i givet fald skal blokere de virksomheder, de mener, det er rimeligt at blokere, for at de kan få overenskomst. Fagbevægelsen kan ikke bare gå til kommunerne og sige, nu skal I hjælpe til, fordi kommunerne har ikke noget retligt grundlag at gøre det på, når vi taler om løn. Det er det, der er mit point. Altså, når man siger, at kommunerne kan sikre bestemte løn- og ansættelsesvilkår, fordi det, der kommer til at ske, er, at uorganiserede danske virksomheder, de må efterleve disse krav. De skal følge de udbudsbestemmelser, der er fra kommunens side, men de udenlandske virksomheder kan smutte fra det, og hvis man så vil gå til EU-domstolen, så taber man, fordi vi har selv valgt at undlade at gøre løn til en del af det, vi har implementeret fra udstationeringsdirektivet.
Aha, det vil sige, Lisa Risgaard, hvis man køber Jørgen Nergårds præmis her, det tror jeg ikke, du gør, men lad os nu sige, at vi gør det, så er der vel et problem her? Er der
Nej,
ikke det?
Der er ikke noget problem, fordi det er også sådan, at mens Claus Hjort, han var beskæftigelsesminister, Der har vi faktisk også igen sammen med, DA aftalt med regeringen, at når man nu taler om, om den her implementering af EU-retten på det her område, jamen så er man faktisk i det danske Folketing gået længere end det, man kunne, skråstreg, som nu Nergård han siger, at det skulle være imod, eller stride imod EU-retten. Men der har vi faktisk jo fået regeringen med på, at lige præcis når det handler om det her, der går vi længere end det EU-retten egentlig siger. Så der vil ikke være noget overhovedet ulovligt i det her, og det er det, jeg synes, der er så bekymrende, det er, at DA faktisk nu skræmmer politikerne derude, lokalpolitikerne, som jo er dem, der kan lave de her, det er jo ikke fagforeningerne, der kan lave arbejdsklausuler. Nej, vi har støttet op om det, man
vælger. Vi laver en kampagne for det, kan man sige. Det...
Jeg synes ikke, vi laver nogen kampagne.
Og vi taler bakker... for det i det mindste.
Ja, det gør vi da. Prøv at høre her, det vil jeg gøre til hver en tid.
I dag kan jeg læse Berlingske, at din formand også har et indlæg.
Ja, ja, og det bakker vi jo hinanden fuldstændig op i. Det er ikke hans alene. Nej, fagbevægelsen går ind for, at der ikke skal finde social dumping sted i Danmark. Og der er ikke noget til hinder for, at man i kommuner, i regioner, på samme måde som vi har i fællesskab indgået en aftale med staten om, at de jo skal følge de her regler på deres udbud. Og så er der altså ingen problemer i, sådan som jeg ser det, at kommuner og regioner, som også handler med vores allesammens penge, at de ikke skulle følge de samme regler, som staten de gør. Og der er bare nødt til at sige, at for mig, der giver det rigtig god fornuft at sikre, at den hovedentreprenør nu er der, at de samarbejdspartnere, som han eller hun nu har nede i kæden, at de naturligvis også skal overholde de samme vilkår, som hovedentreprenøren skal.
Men har Jørgen Nørgaard Larsen ikke en pointe i, at det bliver svært for jer at kontrollere? I skal jo nærmest bruge al jeres tid på at kontrollere de her parter.
Det er lige så svært for os i fagbevægelsen, som det burde være for arbejdsgiverne at sikre, at de brodne kar, de ikke er i Danmark. Og det her, det handler jo så ikke om, at fagbevægelsen skal gå ud og sikre. Det her, det handler om, at når man indgår arbejdsklausuler fra kommunal side, fra regions side, så indskriver man i de her aftaler også, hvordan der både skal følges op, skråstreg kontrolleres på de her aftaler, og også sanktionerne, hvis det er, at man ikke følger den aftale, der er. Og det er jo det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at man skriver ind, hvad gør vi så i de tilfælde, hvor der er nogen, der ikke vil overholde det. Og så er det, at Jørgens udmelding er, jamen det vil blive for dyrt, og hovedentreprenøren vil have et problem med det. For mig at se, så handler det jo om, at de der underentreprenører, som man vil lave aftaler med, dem har man selvfølgelig et kendskab til, et godt kendskab til. Og selvfølgelig er det ens ansvar, at det, man giver videre, at det også sker på, kan man sige, danske løn- og arbejdsvilkår, sådan så vi sikrer, at de penge, vi alle sammen betaler ind i skatter, at når de skal gives ud, så gives de også ud til nogen, som ikke underbetaler eller underminerer det system, som vi faktisk er enige om i Danmark at have, nemlig den danske model, og at vi aftaler, hvordan ser det egentlig ud her, hvad skal der betales for arbejder, og vi vil ikke have nogen, der går for hverken 40 eller 50 kroner i timen. Det synes vi simpelthen er konkurrenceforvridende for de danske virksomheder, som har overenskomster, som har ordnet forhold. Og det er der, hvor jeg synes, at vi taler både lønmodtagernes ærne, men vi taler sgu også for de arbejdsgivere, som har indgået overenskomster, og som sådan set jo nu kommer i en situation, og er i en situation, hvor der er konkurrenceforvridende adfærd fra nogle af de her selskaber, som kommer op og ikke vil betale det, vi har aftalt.
Jørgen Nergård Larsen, det var en lang svætte, vi fik her. Det skal du have lov at svare på. Det er konkurrenceforvridende, så derfor er det fornuftigt. Det er jo det, essensen er her.
Ja, det er jo mange ord, altså, men bag det ligger der jo et spørgsmål i hvert fald for mig om, fagbevægelsen har givet op, altså fordi de aftaler, vi har lavet med EU, de er fornuftige, dem står vi ved. Vi bliver mere og mere repræsentative, der er mere en større og større andel af det arbejde, der udføres overenskomstmæssigt, også i forhold til de udenlandske virksomheder, så her er ikke noget problem. I det omfang, at fagbevægelsen mener, der er virksomheder, der opererer i Danmark, som bør have overenskomst, så bør de blokere de pågældende virksomheder, så de enten melder sig ind i DA-medlemsorganisationer, eller indgår overenskomster med fagbevægelsen.
Altså, kan man oversætte det til, at du mener, at fagbevægelsen lider simpelthen af faglig dovenskab med hensyn til at holde øje med det, de skal?
De prøver at få kommunerne til at løse en del af deres opgave.
Og så
til man at tørre
sit kernevirksomhed af på kommunen?
Ja, altså fordi vi har sammen med fagbevægelsen været med til at anbefale regeringen at udvikle noget, der hedder RUT-registret, altså hvor alle udenlandske virksomheder skal være registreret, blandt andet således, at fagbevægelsen kan få oplysninger om, hvor de er, og hvor de arbejder, hvor mange de er osv. Så vi har hjulpet hele vejen igennem fagbevægelsen til at få det bedst mulige grundlag for at sikre gode løn- og ansættelsesvilkår i Danmark, som vi om nogen sikrer. Vi har jo ikke en interesse i, at virksomheder underbyder vores virksomheder, men det er stille igen og igen siger til fagbevægelsen til kommunerne, I er på et galt spor, det I anbefaler, det er der ikke retlig dækning for i EU. Så er det da dumt at gøre det. Lad os da så gøre noget i samarbejde, som der er retlig dækning for, og som kan føres ud i livet. Lad mig bare nævne.
Det vil sige, at altså for eksempel det, som Jakob Bundsgaard, borgmester i Aarhus, han bryster sig af, at lige har besluttet med at indføre de her klausuler og kædeansvar, det kan simpelthen, det er ulovligt.
Ja, han kan ikke retshåndhæve det i forhold til EU-retten, men vil tabe en afgørelse ved EU-domstolen.
Så man kan bare håbe på, at den ikke kommer så langt?
Jamen,
det vil der jo komme på et eller andet tidspunkt. Altså, jamen, og det er derfor, når der tale om løn, så er det dækningsløse checks, man arbejder med. Og hvis vi ser på nogle af de forvridningseffekter, det er, så det, der er pointet, er jo, at de danske virksomheder, de danske uorganiserede virksomheder, eller de danske virksomheder, som ikke aflønner overenskomstmæssigt, de bliver forpligtet af det, når de nu arbejder for Aarhus Kommune. Men når de så arbejder for Lisette, så kan de fortsat lade deres uorganiserede medarbejdere, der ikke er overenskomstdækket, arbejde videre for 80 kroner i timen. Det er da ikke en løsning på noget som helst. Altså, det er et vildspor.
Lisette Risgaard.
Ja, jeg kan slet ikke forstå, Jørgen, at du ikke har en interesse i og sådan set støtte op om de af dine virksomheder, som faktisk har overenskomster og arbejder på de vilkår, som vi har aftalt, i stedet for at tale udenom. Og jeg vil sige, det her med, at det skulle stride imod EU-retten, det er forkert. Og det er forkert, fordi vi har aftalt med regeringen, hvordan vi kan implementere det her. Det har I også været med til. Det er en aftale, vi har lavet med Claus Hjort Frederiksen. Og det er derfor, jeg tænker om kan man sige, at det er lidt besynderligt, at I nu går ud og siger, at arbejdsklausuler skulle være et brud på arbejdsmarkedsmodellen. Ikke? Og det er for mig meget mærkeligt, at I synes, det er, og det er jo den aftale, vi har, at det er i orden, at staten skal gøre det her, fordi det har vi jo en aftale om. Men at du så mener, at kommunerne og regionerne, de ikke behøver det. Og det her, min anke, den går altså på, at det her, det er også offentlige penge, og vi har en aftale på det statslige område. Hvad er det, der gør, at I som arbejdsgiver er så fly forbandet på, at der skulle være ordnet forhold, når det er, at vi giver offentlige penge ud? Det kan jeg simpelthen ikke forstå, og det ved jeg, der er rigtig, rigtig mange. Nu skyder du på fagbevægelsen, som om vi ikke gør vores arbejde. Jeg er nødt til at sige til dig, at der er rigtig mange af dine medlemsvirksomheder, som jeg ved, der også har rettet henvendelse til jer at sige, vi kan altså ikke i dagens Danmark se, at der bliver gjort nok heller fra arbejdsgiverorganisationens side i forhold til at sikre, at vi ikke bliver underbudt af de der udenlandske virksomheder, som kommer ind og arbejder på konkurrencevidende.
Så tror jeg, det er Jørgen.
Når vi mener jo forskelligt fra statens område, som du omtaler, og som jeg ikke har nogen bemærkninger til kommunerne, så er det, fordi regelgrundlaget er forskellige. Den FN-konvention, som er gældende for staten, den er ikke gældende i kommunerne, og i øvrigt er det sådan, at EU-retten, både når der taler om staten og kommunerne, har forrang, og vi ønsker ordentlige vilkår. Men det er vores ansvar, LO-organisationerne og DA-organisationerne, at sikre de ordentlige vilkår. Vi har valgt et system, hvor vi tager ansvaret. Vi har valgt at registrere alle udenlandske virksomheder, så I kan blokere dem, og de kan få overenskomst. Det er ikke nogen mulighed, når vi taler om løn, at lade kommunerne lave det arbejde. Når det kommer til stykke, så vil de tabe sagerne. Og det synes jeg, det er væsentligt, at man ved, inden man går videre.
Men inden vi bare sådan kommer ud i sådan et langt juridisk uenighed omkring, hvem er jeg, der har ret om det her, så synes jeg ikke rigtigt, du svarede lige Sætte Risgaard på det, Jørgen Nergård sagde. I kan jo bare gå ud og gøre det, som er jeres job, organisere blokader og aktivere jeres egne medlemmer mod dem, I ikke vil have ind.
Jamen prøv at høre her, det foregår jo derude i dag også i stort og vidt omfang.
Stor jeg tror bare, problem,
jeg tror at du kan møde rigtig mange mennesker derude. Jeg ved ikke hvordan det er der hvor, som jeg siger, hvor I bor, men I ved jo lige så godt som jeg, at der foregår rigtig meget social dumping i det her land, og det er jo også derfor, at regeringen med Enhedslisten næsten fra starten af satte penge af for at øve en indsats mod social dumping. Det gør vi i samarbejde, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Det gør vi også i samarbejde med rigtig mange arbejdsgiver og på mange forskellige områder. Det her, det sniger sig jo ind alle steder. Der er ikke noget til hinder for, og det er bare nødt til at holde fast i, at kommuner og regioner indgår aftaler om arbejdsklausuler på samme måde som staten. De skal gøre det i forhold til ILO 94. Det er rigtigt. Det er ikke gældende for kommuner og regioner, men der er intet til hinder for, at de kan gøre det. Og det er der, hvor jeg siger, har DA glemt den aftale, vi lavede i 1992, hvor vi sådan set bakker op, og DA skal anbefale deres virksomheder også uanset hvordan og hvorledes og hvem, der arbejder i Danmark, at det skal ske på de vilkår, vi har aftalt her. Og det her med, at det skulle blive dyrt for virksomhederne, jeg er bare nødt til at sige, jamen det med at kalde det dumt, dyrt og dårligt, jeg er nødt til at sige, at er det bedre, at det er lønmodtagerne, er det bedre, at det er os alle sammen, der skal bære udgiften, når nu det er, at der er virksomheder, der forsvinder, og du selv har hørt, det tror jeg, I har læst om juletræsfabrikanter, som giver folk 40 kroner i timen, og så inden at der sker noget, jamen, så er de ude over landets grænser. Det er jo altså ikke noget, som fagbevægelsen alene kan dæmme op for. Det her, det er en samfundsopgave.
Altså et af de pointer, som Jørgen Nørgaard og Larsen og andre vil også fremhæve, det er jo, hvis du begrænser konkurrencen, fordi du fordyrer de her mindre virksomheders muligheder for at deltage i konkurrencen på grund af sikkerhedsstillelse og andre ting, jamen så får du også mindre konkurrence, og dermed så kommer jo alle skatteborgerne jo til at betale, fordi at det ender med at blive dyrere at få udført de her opgaver. Ja. Det er jo sådan en ren sådan markedsøkonomisk tænkning, kan man sige. Det regnestykke må I vel anerkende, og så må I sige, jamen det er prisen for, at vi har de forhold, som vi gerne vil have. Men altså, på den måde vælter I vel egentlig bare udgifterne over på skatteborgen, gør ikke det?
Nej, så er jeg nødt til at sige, Arle, at jeg går ikke ud fra, at Jørgen Nergård, han heller sidder og siger, at overenskomsterne er for dyre, det er det, han mener. Overenskomsterne er jo noget, vi har lavet i samarbejde, og der er arbejdsgiverne jo med til at sige, hvad er det, de vil give for blandt andet for jeres arbejdskraft her, og hvad er det, vi gerne vil have,
at det koster. Jo, men de skal jo forsikre sig imod kædeansvaret.
Hvorfor skal de forsikre sig imod det? Det er jo ikke noget, det er der jo ikke nogen ret, at de skal.
Alt lige er det jo for dyrende omkostninger.
Ved du hvad, det er jo noget, man vurderer, og det er der, jeg siger, man er nødt til at agere i det her marked på, som du siger, konkurrencevilkår. Og de virksomheder, som gør det, det er jo dem, der har lavet overenskomster, dem, som følger de aftaler, vi egentlig har i dag. Og så er jeg bare nødt til at sige, hvis der er nogen, der konkurrerer på vilkår, der er dårligere end dem, så bør vi alle sammen sige, jamen det er jo ikke det, vi har aftalt her. Så det er klart, at selvfølgelig koster det noget at have overenskomster, men det er altså noget, vi har aftalt. Det er ikke tage selv bord. Vi har jo ikke bestemt, hvad der skal gives som danske løn- og arbejdsvilkår. Og igen vil jeg gerne sige, at det her handler ikke kun om en timeløn. Det handler om generelt, hvad er det for nogle vilkår, vi skal arbejde på her? Hvor mange timer skal du arbejde? Hvad skal du have for det? Hvordan ser det ud, hvis det er, at du bliver syg? Hvordan ser det ud i det hele taget at være lønmodtager på det danske arbejdsmarked? Så det her, det handler ikke om præcist at skrive en løn ind. Det handler om, at du følger de aftaler, som vi har på det danske arbejdsmarked. Og det kan jeg ikke forstå, at arbejdsgiverne ikke vil være med til.
Jørgen Nørgaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening.
Det er LO og DA, der i dagligdagen går rundt og bryster sig af, at de har ansvaret for løn- og ansættelsesvilkårene i Danmark sammen med deres medlemmer, så skal vi da også løfte det ansvar. Altså, vi kan da ikke på den ene side set sige og indrette vores lovgivning efter, at det er arbejdsmarkedets parter, der sikrer løn- og ansættelsesvilkårene i Danmark. Hvis så arbejdsmarkedets parter eller en af dem samtidig løber til alle mulige andre her kommunerne og siger, de skal I hjælpe os med, vi kan ikke klare det selv, det hænger simpelthen ikke sammen. Og forestil jer, altså den ene kommunalbestyrelse efter den anden sidder og gør sig overvejelser om, hvad det er for indhold, der skal være i de her klausuler.
Ja, det har altså, de begynder omkring 73 i arbejdsmarkedets parters
valg. Det skal de da ikke. Det skal da være LO og os, der træffer de valg. Og det er rigtig fornuftige aftaler, vi har med LO, og det er vores opgave at sikre, at de aftaler, de bliver ført ud i livet, og at flest mulige virksomheder og lønmodtagere efterlever den. Men det skal vi da gøre.
Men er det ikke en tabt kamp, Jørgen Nergaard Larsen? Altså 73 kommuner har jo allerede gjort det her. Altså, er det ikke lidt sent, du kommer ind i debatten nu her en uge, 14 dage før kommunalvalgkampen er slut?
Fordi, jamen det, der er grunden til, at jeg kommer ind her, det er lønspørgsmålet. Fordi en ting er, som jeg startede med at sige, at meget af det er sådan set ret dumt og fordyrende, men det må de jo i givet fald selv tage sig af i forhold til deres borgere. Det, jeg gør opmærksom på nu, det er, når man stiller specifikke krav om løn, så er det at gøre regning uden vært. Det er der ikke dækning for i EU-retten, og EU-retten har forrang her, og man kan komme med nok så mange forklaringer. Den dag, der kommer en sag forelagt ved EU-domstolen, så vil det blive fuldstændig klart, at vi har ikke implementeret de bestemmelser. Det er LO og DA, der har ansvaret for de her ting. Man kan ikke støtte ret på nogen kommunale bestemmelser her.
Hvis ikke, der, nu stiller jeg et hypotetisk spørgsmål, og det tager begge to. Hvis ikke der var kommunalvalg, ville jeg så nogensinde have hørt noget om den her problematik?
Ja, altså det her med løn.
Helt sikkert. Helt sikkert. Men igen vil jeg gerne sige, det handler ikke om, at der skrives en bestemt løn ind i de her aftaler. de her arbejdsklausuler, som vi taler om ude i kommuner og regioner, det er præcis på samme måde, som staten har haft arbejdsklausuler igennem rigtig mange år. Der er ikke skrevet direkte en timeløn ind, og jeg er bare nødt til at sige, at det her, det er noget, som vi alle sammen bør gå ind for, det er, at der skal være ordnet forhold for dem, der arbejder i Danmark. Og efter vores overenskomster, og det er jo præcis det, det handler om, det er at sikre, at vores overenskomster, DALO's, vores både forbund og arbejdspladser, at de overenskomster, de har, de bliver overholdt.
Men Lisette Risgaard, et sidste spørgsmål. Din egen, altså nu er det jo en kendt sag, at fagbevægelsen i hvert fald normalt støtter Socialdemokratiet og Rød Blok, og i øjeblikket er det jo Rød Blok, der sidder ved magten, og man har en finansminister, Bjarne Corydon, som jo har holdt sig tilbage med at gennemføre det her. Mm. Det er blevet gjort til frivilligt. Alt andet lige, så regner man jo i Finansministeriet med, at det her bliver fordyrende. Så reelt set har du ikke engang opbakning fra finansministeren, en socialdemokratisk finansminister. Det er jo rigtigt nok, er det ikke det?
Måske
fordi han jo sådan set regner med, at den her sag jo er et problem i forhold til EU-retten.
Jeg tror, at det Bjarne Corydon gerne har ville undgå, det er jo derfor, regeringen har indgået en hensigtsaftale med kommunerne, det er, at de selv kan finde ud af det, at de ikke behøver at have proppet det ned i halsen. Som du selv siger, nu er der 73, der er frivillighedens vejen, allerede har gjort det. Jeg håber, at resten af kommunerne, de også kommer med. Og så vil jeg stadigvæk sige, at det her, det handler ikke om at gøre det for dyrene. Det handler om, det er at bruge samfundets kroner bedst muligt, og uden der sker social dumping. Og det er det her, det vil være med til at sikre.
Tak skal du have, Lisette Risgaard fra LO, og tak til dig, Jørgen Neergaard Larsen fra Dansk Arbejdsgiverforening.
Og jeg vil lige benytte lejligheden til at knytte en bemærkning til, nu var vi lige inde og nævne Bjarne Corydon. Og jeg ved sådan fra, hvad der diskuteres ude i folkedybet, det har jeg nemlig en særlig god fornemmelse for, ligesom Dansk Folkeparti, så er Bjarne Corydon faktisk en af de politikere, som står stærkt med hensyn til at få modtaget Cordua Astenos Bismarck-pris, som vi uddeler kort før jul.
Ja.
Jeg siger det bare til bookmakerne og sådan noget.
Glemmer det. Torben Steno, vores researcher Camilla har talt op,
ja.
Og i lang tid lå Slesvigsk Parti faktisk i spidsen.
Ja. Men jeg kan se nu, at tendensen har vendt.
Ja, og det er nok, fornemmer jeg lidt noget benarbejde fra den konservative presstjeneste på Christiansborg omegn.
Det må jeg
og
sige.
Og Henrik Carmel. I hvert fald er det sådan,
det at... Det gode ved den her afstemning, det er, at den ikke er hemmelig, så vi kan jo simpelthen se, hvem det er, der stemmer. Og det er jo interessant. Fordi det er der jo ikke nogen, der kan ved sms-afstemning og folketingsvalg, men vi kan simpelthen se, at hele... altså på den måde er der jo gået Allan Simonsen i det, fordi hele Rasmus Jarlovs backinggruppe går ind og stemmer på Københavnersangen, og der er det klart, at der står Slesvigsk Parti virkelig, virkelig svagt. Og som det ser ud nu, så er vi jo altså endt med, at Rasmus Jarlov har vundet. Jeg anerkender ikke afstemningen, fordi jeg mener, der er gået Allan Simonsen i det, og jeg synes, det er fantastisk, at man nu efter at lige har siddet og hørt det konservative Folkepartis medlem af Folketinget, Marie Henriksen, sidder og snakker om dannelsestab, og så er det alligevel et kunstnerisk ringere produkt, der løber af med sagen.
Men folket har talt.
Ja.
Og det anerkender vi.
Jo, men det er jo ikke, altså det er jo en ny form for afstemning. Men du mener det, simpelthen, man kan se, hvem det er, der stemmer.
Men du mener simpelthen, at det er, at den moralske vinder er synjysk.
Jeg mener den helt klart den kunstneriske vinder.
Men altså vi har jo sådan set overladt det til lytterne, og det må vi jo respektere.
Jo, men jeg synes, vi kunne godt lige lade et par lytter kommentarer komme igennem, ikke? Jo. For eksempel Martin Ejner Olsen Grunds,
som tidligere vinder af Ulf Dusbamse.
Ja, fordi at han gav et par autonome røde et par på bæret. Det fik han en fidusbarm for, og han skriver, så afgjort Slesvigsk Parti, det er den musikalsk bedst udførte, men udover det er deres projekt også på mange måder sympatisk. Hjemmetyskerne er et naturligt mindretal, og Danmark ville være kulturelt fattigere, hvis ikke disse medborgere havde repræsentation. Det er ikke bare et spørgsmål om tyskere, men om gamle og oprindelige kulturer, der eksisterer i Sønderjylland, Slesvig, der også rummer et frisisk platdytsch, men igen, først og sidst, den musikalske kvalitet er i orden. Jeg er så enig med fidusbamsemodtager Martin Ejner Olsen Grunds, men...
Bent Lønsgaard skriver selvfølgelig, Jarlo, han lyder jo næsten som Shubidua, og det er så ikke Jarlo, men Henrik Karmel, som så ud fremfører og har komponeret sangen.
Ja, det er klart.
Så, men, det, men nu skal vi så, er det så Jarlo, der skal have den her fidusbamse, eller er det Henrik Karmel?
Ah, det må jo være Henrik Karmel, ikke? Altså, og det, altså, jeg er også ret sikker på, at hvis vi havde massivt mange lyttere i Appenrade og dernede i det område, så ville Slesvigs Parti have klaret sig bedre, og det gør mig ked af det, at Nå. Vi ikke står stærkere i Nordslesvig.
Konklusionen er, at Ulf Fidusbamse går til Henrik Karmel, skråstreg Rasmus Jarlov, som jo sådan set er manden
i bassangen. Han vil også bandet Free to Choose.
Og Free to Choose, og tillykke med Ulf Fidusbamse. I næste uge, der er det lige omkring det tidspunkt, hvor det er 50 år for, at den amerikanske præsident John Fitzgerald Kennedy blev skudt i Dallas. Alle kan huske, og ja, ikke alle huske, men har hørt om historien. Og der får vi USA-kender Mads Fuglede ind og tale om JFK's liv og levned og position og legacy i amerikansk politik. Men nu skal vi slutte.
Ja, fordi der er ikke mere på menuen i dag. I redaktionen sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne sad Inuk Thomsen. Lad os lige høre lille bitte smule. Nej, det kan vi ikke nå. Nu bliver der simpelthen bare tid til nyhederne.